Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El-Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khayrul bariyah. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka. Edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčati i pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnijih naslova koji su obilježili današnji dan. Ministri Europske unije formalno potvrdili izmjene poglavlja 35 u pregovorima sa Srbijom. Konaković, upozoravam sve koji pakuju u ovom procesu da se neće dobro provesti. Predsjednik Raisi stavio naglasak na širenje odnosa Irana i Pakistana. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Ministri vanjskih poslova zemalja članica Europske unije usvojili su izmjene i dopune poglavlja 35 u pristupnim pregovorima sa Srbijom. Izmjene se odnose na obaveze te države koje proizlaze iz sporazuma koji su sa Kosovom postignuti prošle godine u Briselu i Ohridu. Brisel će pisanim putem obavijestiti Srbiju o izmjenama. Poglavlje 35 u pristupnim pregovorima između Brisela i Beograda odnosi se na normalizaciju odnosa sa Kosovom. U usaglašenom tekstu u poglavlju 35 navodi se da će unapređenje pregovora Srbije o pristupanju u Europsku uniju biti vođeno napretkom te države u pripremama za pristupanje. To će se, kako se navodi, posebno mjeriti u odnosu na kontinuirano angažiranje Srbije na vidljivom i održivom poboljšanju odnosa sa Kosovom, kao i drugim zahtjevima sadržanim u tački 23 pregovaračkog okvira. U tekstu se ističe da Srbija treba da u potpunosti sprovodi svoje obaveze koje proizlaze iz sporazuma o putu normalizacije između Kosova i Srbije prema njegovom aneksu za implementaciju dogovorenom 18. marta 2023. Također, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija raspravlja danas o novom šestomjesečnom izvještaju generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša o radu misije UN-a na Kosovu. U izvještaju Guterres je naveo da snažno osuđuje ozbiljan sigurnosni incident 24. septembra u selu Banjska koji je doveo do tragičnog gubitka života. Guterres je također izrazio zabrinutost zbog primjene novog kosovskog propisa kojim se zabranjuje upotreba dinara u gotovinskim transakcijama. Na području Sarajeva, Mostara i Zenice privedene su 22 osobe u velikoj akciji Državne agencije za istragu i zaštitu. Među njima su i visoki dužnosnici policijskih agencija. Riječ je o osobama koje se dovode u vezu sa narkokartelom Tito i Dino.
Na najmanje 20 lokacija danas su izvršeni pretresi od strane MUP-a kantona Sarajevo i Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. Mete su osobe povezane s narkokartelom Edina Gačanina Tita. Specijalci su između ostalih lokacija izvršili pretres kuće biznismena Gordana Memije, inače kuma ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića. Također, pripadnici MUP-a kantona Sarajevo upali su i u kuću Mustafe Salmanovića, šefa specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije. Salmanović je navodno i kućni prijatelj državnog tužioca Dubravka Čampare. Državna agencija za istrage i zaštitu, SIPA, prijavila je Gordana Memiju, Alema Hodovića, Nedeljka Eleka i još 10 osoba zbog organizovanog kriminala i pranja novca. Izvještaj SIPE podnesen je 13. aprila 2016. godine kantonalnom tužilaštvu Sarajevo. Osim Alena Hodovića, Gordana Memije i Nedeljka Eleka, SIPA je zbog organizovanog kriminala i pranja novca prijavila Emiru Husić, direktora Comtrade Distribution, Adnana Subašića, zatim Dinu Kršlaka, Sanina Avdića, Milenka Eleka, Dragana Gluhovića, Đorđa Antonića, Marka Purkovića, Dragana Kojića te Arijanu Čengić-Karalić. Memija je navodno imao i direktne kontakte sa Edinom Gačaninom Titom, narkobosom koji živi u Dubaju. Tita su tada čuvali pripadnici specijalne jedinice Federalne uprave policije, kojom je i tada kao i danas rukovodio Mustafa Selmanović. Prema informacijama portala Istraga, petorica pripadnika specijalne jedinice Federalne uprave policije u septembru 2016. godine brinula su se za sigurnost Edina Gačanina. Gačanin je navodno za uzvrat dao sredstvo u gotovini Erminu Alomeroviću, zvanim Kiki, vlasniku firme Rea Express, a koji je potom, nakon kontakta sa Mustafom Selmanovićem, komandantom specijalne policijske jedinice, preko svoje firme uvezao i donirao opremu Ministarstvu unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, a potom je MUP Federacije Bosne i Hercegovine istu opremu dodijelio specijalnoj jedinici FUPA. Navedeno je u informaciji koju je Federalna uprava policije dostavila kantonalnom tužilaštvu Sarajevo. Jedan komplet uniforme tada je preuzeo i federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara. Gordan Memija i Mustafa Selmanović privedeni su u današnjoj akciji policije.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, predsjednik Naroda i pravde Ermedin Konaković održao je konferenciju za medije nakon hapšenja njegovog kuma Gordana Memije.
Gordan Memija, koji je moj prijatelj, dakle, je hapšen prije prošle godine sa dugim cijevima u 6 sati ujutru nakon što je Avdo Avdić najavio spektakularno hapšenje jer je kupio neku bočicu kanabisa za nekog bolesnog. Pa ako se sjećate, ta priča bila u medijima dnevno, 2-3 dana, svakodnevno, ne znam, čini mi se da je ta istraga baš i završena. Dakle, i Memija i Konaković i svi moraju biti predmet istraga, kao što sam već rekao, ali se od toga ne smije praviti zabava za javnost zato što neki vaše kolege imaju bliskost sa pravosudnim institucijama, pa znaju i prije nego što se izdaju nalozi za neke pretrese, šta će se dešavati, od toga napravi jednu spektakularnu medijsku najavu i to zaista izgleda ako ono pecanje, ufatiš ribu, vraćaš je u more, bez da se ikada išta dovelo do kraja s nekim ozbiljnim dokazima. Pozivam sve institucije da ozbiljno rade svoj posao, upozoravam sve koji pakuju u ovom procesu da se neće dobro provesti. Jer koliko god je nedozvoljen kriminal, toliko je nedozvoljeno i pakovanje nekog kriminala ukoliko to rade ljudi iz pravosudne institucije, a svjedoci smo da to već rade dugi niz godina.
Da li vas je i u kom slučaju neko kontaktirao vezano za istragu koja se provodi očigledno u ovom slučaju?
Nije, ako mislite na pravosudne institucije, nije naravno niko, zato što su oni pobjegli od mene. Kad smo prošli put, kad sam napravio pres konferenciju, da vas obavijestim da smo mi nakon što smo razbili te brutalne laži, kako sam se negdje sastajao, kako sam znao nekoga, mi neko financirao puteve, da smo Europolu poslali dvije i ovih dana i treću urgenciju, da se zapravo to dovede do kraja, da se ustanovi da li sam, a naravno nisam, imao bilo kakve veze sa tim ljudima i o tome govorim. Dakle, to mora doći do kraja da se vidi da li je ministar vanjskih poslova, da li je neki biznismen u kontaktu sa ovim kartelima ili to pravosudna mafija zajedno sa nekim od vaših, ne mogu izvati kolega jer to nisu novinari, to su reketaši, pakuje zarad nekog interesa neke političke skupine.
Naser Kanani, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana, danas je na sedmičnoj konferenciji za medije odgovarao na različita pitanja o međunarodnim temama. Jedna od tema bile su i reakcije na izjave iranskog ambasadora u Srbiji u jednoj televizijskoj informativnoj emisiji na temu glasanja o rezoluciji kojom se priznaje masakr u Srebrenici. Više o tome u prilogu naše kolegice Hanije Soltanpur.
Ujedinjeni narodi donijeli su odluku da se 11. juli proglasi Međunarodnim danom razmišljanja i podsjećanja na genocid u Srebrenici. U to svrhu rezolucija bi trebala biti izglasana na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda.
To je istina, počinjen je zločin i sama Srbija prihvata da je tamo počinjen zločin. Naglašavam, i Srbija prihvata da je tamo počinjen zločin. Ali zapadne zemlje koje sada podržavaju ovu rezoluciju i same su više uključene u genocide u svijetu, po našem mišljenju, u potpunosti odbacujemo političko iskorištavanje i okorištavanje bilo kojim događajem.
O Ovo su izjave ambasadora Irana u Srbiji u razgovoru za jednu informativnu emisiju i o odgovoru na pitanje voditelja o rezoluciji u kojoj će uskoro glasati Ujedinjenim narodima. Ove izjave izazvale su negativne reakcije zbog nepreciznog prijevoda. Nakon ovog intervjua, ambasadora Irana u Sarajevu je izdala saopćenje.
Izjave iranskog ambasadora u Srbiji pogrešno su protumačene. Ambasada Islamske republike Iran u Sarajevu izjavljuje da je principijelan i zvanični pristup Islamske republike Iran stalan i nepromjenjiv, te se ponosi što je od početka nezavisnosti Bosne i Hercegovine uvijek stajala uz narod i vladu te zemlje, te čvrsto podržavala i podržavat će suverenitet i teritorijalni integritet i suživot svih njenih naroda. Genocid se osuđuje uvijek i svuda, kako u Gazi, tako i u Srebrenici.
Danas sam na konferenciji za novinare glasnogovornika Ministarstva vanjskih poslova Nasera Kananija upitala kakva je stav Ministarstva vanjskih poslova Irana u vezi s ovim događajima.
Stav Islamske republike Iran je isti kao i u saopštenju ambasade Irana u Sarajevu.
Prema riječima zvaničnika Islamske republike Iran, Teheran je uvijek od vremena rata u Bosni i Hercegovini do danas bio i ostaće podrška bosansko-hercegovačkom narodu.
Hanije Soltanpur, Sahar Balkan, Ministarstvo vanjskih poslova Irana, Teheran.
Sledi blok kraćih informacija. Predsjedništvo Demokratske fronte na današnjoj redovnoj sjednici u Sarajevu pozvalo sve članice Ujedinjenih nacija da na Generalnoj skupštini usvoje rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Pozvali su visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita da bez odlaganja poništi sramnu odluku o izmjeni naziva ulica u Srebrenici. Kažu i da trojka danas nastavlja sa aktivnostima kako bi HDZ-u isporučili sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Marina Vukoju. DF je kategorički i konzistentno protiv ovog prijedloga, ističu iz DF-a. Trojkina politika takozvanog kompromisa je dovela do politike razvaljivanja države od strane njihovih partnera u vlasti. Politika popuštanja svih strateških pozicija iz oblasti financija i sigurnosti te prepuštanje četvrtog delegata u Domu naroda SNSD-u dobili su nas do toga da SNSD i dalje poduzima sve radnje koje su protiv ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Francuska je zabrinuta zbog zakonskih mjera koje je Narodna skupština Republike Srpske usvojila 19. aprila, a posebno nacrta izbornog zakona RS-a koji predstavljaju napad na ustavni poredak i jedinstvo Bosne i Hercegovine. Saopćeno je danas iz Francuskog ministarstva za Europu i vanjske poslove. U saopćenju za javnost naglašeno je kako Francuska poziva vlasti u RS-u da okončaju ovakve i slične inicijative. Francuska poziva entitet Republiku Srpsku da također povuče svoj nacrt zakona o stranim agentima, koji je u suprotnosti sa očuvanjem okruženja povoljnog za civilno društvo, medije i slobodu izražavanja, poručeno je. Pozvali su i sve BH političke snage da se ujedine i vrate na put reformi neophodnih za ostvarenje perspektive pristupanja Bosne i Hercegovine u cjelini. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan je danas, nakon 12 godina, na čelu visoke ministarske delegacije te zemlje stigao u Bagdad. Abdulatif Džemal Rašid, predsjednik Iraka, danas je na susretu s Erdoğanom rekao kako Bagdad ne dozvoljava da teritorij Iraka bude platforma za prijetnje susjednim zemljama. Također odbacujemo svaki napad ili agresiju na iračke gradove i naglašavamo potrebu poštivanja suvereniteta i sigurnosti Iraka. Ovaj posjet dolazi u vrijeme kad su turske novine Kurijet izvijestile da će turska vojska izvesti kopnene operacije protiv kurdskih grupa u Iraku. Informativni portal Bloomberg je, ukazujući na odluku američkog zastupničkog doma koji je odobrio pomoć te zemlje Ukrajini, izvijestio kako američka pomoć Ukrajini u vrijednosti većoj od 60 milijardi dolara može pomoći vojsci te ratom zahvaćene europske zemlje, ali mala je vjerojatnost da će promijeniti tok rata. Bloomberg je izvijestio, ova podrška daje ukrajinskoj vojsci vremena, ali potrebna je veća pomoć u tom smjeru. Perspektiva koja se čini teškom zbog tvrdoglavog otpora američkih republikanaca. Postavlja se pitanje, dok je strategija Vladimira Putina strpljenje, hoće li biti dodatne pomoći 2025. i kasnije, i ako hoće, u kojim količinama. Predsjednik Islamske republike Iran Ebrahim Raisi je na zvanični poziv predsjednika Pakistana otputovao u dvodnevnu posjetu Islamabadu na čelu visoke delegacije ekonomskih i političkih zvaničnika. Ebrahim Raisi je nakon susreta i razgovora s premijerom Pakistana Shahbazom Sharifom učestvovao na zajedničkoj preskonferenciji s pakistanskim premijerom. Predsjednik Irana prvo se osvrnuo na palestinsko pitanje i rekao: "Ono što danas žalosti cijeli svijet je neefikasnost međunarodnih organizacija i Vijeća sigurnosti pred zločinima cionističkog režima nad potlačenim narodom Gaze uz podršku Amerike i zapadnih zemalja. Vjerujemo da će stav naroda Irana i Pakistana i svih slobodno mislećih nacija u pružanju podrške palestinskom narodu u potrazi za pravima i pravdom dati rezultat i da će definitivno postaviti temelje za pravedan svjetski poredak." U drugom dijelu svog govora Ibrahim Raisi je naveo da odnosi između dviju zemalja, Irana i Pakistana, nisu samo susjedski odnosi, već se temelje na historijskim, civilizacijskim odnosima i dubokim vjerskim sličnostima, te dodao: "Na susretu visokih delegacija dviju zemalja odlučili smo, koristeći te kapacitete, unaprijediti iransko-pakistanske odnose u različitim političkim, ekonomskim, trgovinskim i kulturnim područjima na svim nivoima." Ukazujući na zajedničke stavove Teherana i Islamabada na polju borbe protiv terorizma, organiziranog kriminala i droge, Raisi je rekao: "Nekima se možda neće svidjeti produbljivanje saradnje i odnosa dviju zemalja, ali nama je važan kontinuitet saradnje između dvije zemlje kako bi se osigurali interesi obiju zemalja." Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona potpisalo je danas ugovore o dodjeli sredstava za sanaciju javne rasvjete za općine Doboj Istok, Sapna i Banovići. Izvještaj je priredio naš kolega Refik Topić.
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona potpisalo je danas ugovore čija je ukupna vrijednost nešto više od 100.000 konvertibilnih maraka sa tri općine, odnosno Banovići, Doboj Istok i Sapna, a radi se o sufinansiranju dijela troškova za poboljšanje rasvjete u ovim općinama.
Javna rasvjeta u općinama i gradovima Tuzlanskog kantona zahtjeva stalnu rekonstrukciju, posebno vodeći računa o postavljanju novih rasvjetnih tijela koja imaju energijsku efikasnost, poštivajući sve preporuke revizije kada su u pitanju kapitalni izdaci, posebno za nerazvijene i slabo razvijene općine. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je danas potpisalo tri ugovora sa općinama Banovići, Doboj Istok i Sapna o poboljšanju rasvjete u ovim sredinama.
Nama je drago, evo, prije svega što smo imali priliku da otklonimo i preporuku revizije, samim time da im na neki način pomognemo da općina kao općina ulaže u kapitalne projekte iz oblasti zaštite okolice. To je samo jedan od preporuka. Druga preporuka se odnosi na ulaganje, odnosno dodjelu sredstava općinama koje imaju velike zagađivače. Mi smo ovim programom predvidjeli da dodatna sredstva idu upravo za grad Tuzlu, koja će biti obavezna da također ta sredstva investira u kapitalne projekte koje imaju krajnji cilj smanjenja aerozagađenja na području te općine, odnosno konkretno grada Tuzli, i smatramo da zaista ovo predstavlja jednu pozitivnu praksu koja, evo, već u dužini iz godina posjeduje i implementira se ispred ministarstva, a i da su općine navikle na ova sredstva koja ih sleduju po ovom javnom pozivu, odnosno po programu ministarstva.
Kako se radi o kapitalnim projektima sufinansiranja, načelnik općine Doboj Istok je ovom prilikom kazao da su doznačena sredstva od strane ministarstva u iznosu od 55.000 konvertibilnih maraka dovoljna za realizaciju projekta rekonstrukcije javne rasvjete, a da su i sami već osigurali dodatna sredstva u iznosu od oko 40.000 konvertibilnih maraka. Obaveza svih općina i gradova Tuzlanskog kantona je da se u kontinuitetu prilagođavaju novim ekološkim standardima, posebno onim koji imaju za cilj energijsku efikasnost, a rekonstrukcija javne rasvjete i postavljanje ekološki i energijski prihvatljivih LED sijalica je jedan od značajnih koraka na tom putu.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir.
Put prema svjetlosti. Bismillahirrahmanirrahim. Cijenjeni slušalci, dobrodošli u 12. putovanje prema svjetlosti. Na ovom putu je lijepo i pohvalno učiti salavate na posljednje Božije poslanika, pa ćemo i mi to na samom početku ovoga priloga učiniti. Na ovom putovanju se oslanjamo na uzvišenog i molimo ga da nam pomogne da sa pravog puta, puta koji vodi prema svjetlosti, ne skrenemo i da na njemu ne posumnjamo i ne zadrhtimo. Odmah na samome početku ovog priloga slušamo tilavete prijevoda, a potom i tumačenje 23. ajeta Kur'anske sure Al-Bekara.
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
وَإِمَّا اللَّهَ مِلْوَسْتِبُوغ سَامِلْوَسْنُوغ. Ako sumnjate u ono što objavljujemo robu svome, načinite i vi jednu suru sličnu objavljeni njemu, a pozovite i božanstva vaša, osim Allaha, ako istinu govorite. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Svi Božiji poslanici su, da bi narodu svoga vremena dokazali svoje poslanstvo sa sobom, donosili neka nadnaravna djela, koja se u islamu nazivaju muđizama. Muđiza posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda, mir neka je na njega, je časni Kur'an, komu sličnu knjigu ne može napisati niko od ljudskog ili bilo kojeg drugog roda. Uzvišeni Allah je u više navrata pozvao protivnike Islama da, ako ne vjeruju da je Kur'an Božije djelo, i ako ga takvog ne prihvataju, onda sami pokušaju napisati knjigu sličnu Kur'anu. Interesantno je da je prilikom upućivanja ovog poziva uzvišeni u više navrata svojim protivnicima dao i popust. U jednom ajetu je pozvao protivnike Islama da napišu knjigu sličnu Kur'anu. Potom im je dao popust rekavši da napišu samo 10 sura, a u ovom ajetu ih poziva da napišu barem jednu suru. Interesantan je i podatak da uzvišeni Allah protivnicima Islama i Kur'ana dozvoljava da u tom pokušaju koriste sva raspoloživa sredstva, da u pomoć pozovu svoje istomišljenike pa i svoja božanstva. Naravno, uzvišeni najbolje zna da su oni nemoćni da to učine.
Rekli smo da su svi Božji poslanici pokazivali muđize, a da je Kur'an muđiza poslanika Islama. Časni Kur'an ima svoje karakteristike, a mi ćemo u nastavku ovoga našeg druženja kroz ovaj serijal ukazati na samo 4 karakteristike ove časne Allahove knjige. Prva karakteristika, rječitost. Svi Božji poslanici su narodu morali svojim jezikom objašnjavati demonstrirane muđize, jer one same po sebi nisu imale jezika i nisu se mogle predstaviti i pojasniti. Međutim, Kur'an časni je izvanredno rječit i sam se predstavlja svojim jezikom, a one koji ga ne prihvataju čak poziva i da pokušaju napisati barem jednu suru poput njihovih sura. Kur'an je zakon i dokaz zakonu.
Druga karakteristika je vječitost. Muđize drugih Božjih poslanika su demonstrirane u jednom vremenu i bile su namijenjene samo narodu tog vremena, dok je Kur'an pokazan svim pokoljenjima ljudskog roda u svim vremenskim razdobljima i na svim prostorima. Vrijeme ga ne pretiče, nego samo doprinosi otkrivanju značenja njegovih ajeta. Treća karakteristika je globalnost. Kao što rekosmo, časni Kur'an nije namijenjen isključivo za jedno vremensko razdoblje, a isto tako ni za određen i bilo kakvim granicama ograničeni prostor. Kur'an se nije obraćao samo Arapima Hidžaza, nego svim narodima, nacijama i plemenima širom svijeta. Časni Kur'an se ni jednim ajetom nije obratio Arapima i rekao: o Arapi, ali je zato u veoma mnogo ajeta obratio se ljudima rekavši: o ljudi. Četvrta karakteristika je duhovnost. Muđize drugih Božih poslanika su pretežno bile oličene u materijalnoj pojavi, kako bi ih oni kojima je namijenjena kao dokaz mogli čuti ili vidjeti ili oboje. Kur'an je govor i nalazi se u harfovima. Međutim, ovaj govor je toliko moćan da razume nagoni da mu se poklone, a duše da mu se dive i da mu se vesele.
Poslušajmo sada i zaključke i pouke koje pronalazimo u citiranom ajetu. Najvažnija osobina Božjih poslanika koja ih je učinila dostojnim poslanstva jeste njihovo robovanje samo Bogu i njihova rezervna predanost samo Bogu. Upravo zbog toga časni Kur'an u nekoliko ajeta poslanike spominje kao robovi naši. Tako i u citiranom ajetu kaže: ono što objavljujemo robu svome. Kur'an je knjiga dokaza, ne ostavlja nikakvog prostora za smutnju ili sumnju. Zbog toga i kaže: a ako sumnjate, učinite vi jednu suru. Treće, Kur'an je vječna božanska muđiza koja sve narode u svim vremenima i na svim prostorima poziva na zalaganje. Četvrto, Islam je vječna i globalna vjera, pa je tako i Kur'an vječan i namijenjen svim prostorima. Pet, ne smijemo dozvoliti da sumnjamo u bilo koje od vjerskih načela. Ukoliko se pak u nama i pojavi smutnja ili sumnja, moramo hitno djelovati i pronaći odgovore na svoje smutnje. A kako štetu ne bi trpio naš iman. 6. Najbolji sudija je savjest. U ovom ajetu se indirektno kaže: ako vaši istomišljenici potvrde da ste uspjeli napisati suru sličnu kuranskim surama, mi ćemo to prihvatiti, jer smo za vas, za sudije, u ovom slučaju postavili. 7. Istinitost Kur'ana je toliko očigledna i neupitna da će uzvišeni, ako neko uspije napisati samo jednu suru sličnu kuranskim, isto prihvatiti kao cijeli Kur'an. Naravno, niko nije u stanju napisati suru sličnu kuranskoj.
Cijenjeni slušatelji, u nastavku druženja poslušajmo i 24. ajet sure Al-Bakare.
Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqu an-nara allati waquduha an-nasu wal-hijaratu u'iddat lil-kafirin.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte vatre za nevjernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Nakon prethodnog ajeta u kojem je uzvišeni protivnike Islama i Kur'ana pozvao da napišu barem jednu suru poput kur'anskih sura, u ovom im direktno kaže da to neće moći učiniti. Ovdje trebamo obratiti pažnju i na činjenicu da je ovaj poziv upućen Arapima Hidžaza koji su živjeli u poslanikovo vrijeme i govorili jezikom kakvim je i poslanik Islama govorio. Pa kada oni nisu mogli napisati tako riječi te sure, onda sigurno ne može niko drugi, jer se, naravno, poziv odnosi na sve narode u svim vremenima. Nakon što nevjernicima kaže da neće uspjeti, Kur'an ih upozorava da se, kada ne uspiju, čuvaju vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Spominjanjem kamenja vjerovatno se misli na idole koji su bili načinjeni od kamena, a kojima su se idolopoklonici klanjali. Uzvišeni Allah u 98. ajetu sure Al-Enbija kaže:
innakum wama ta'budun min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun.
U ime Allaha milostivog samilosnog, i vi i oni kojima se pored Allaha klanjate, bit ćete gorivo u džehenemu, a u njeg ćete doista ući, istinu je rekao uzvišeni Allah.
I na kraju poslušajmo sada koje zaključke i pouke možemo pronaći u citiranom ovom ajetu. Kada je u pitanju istinitost i ispravnost vaše vjere, sa protivnicima razgovarajte odlučno i vjerujte u ispravnost svoje vjere. Ovaj ajet poručuje nevjernicima da nisu mogli i da neće moći napisati suru sličnu kuranskim surama. 2. Čovjek usred nevjerovanja stiže do stupnja na kojeg se izjednačava sa kamenjem. 3. Srce koje je poput kamena na koji Kur'an ne utiče i na sudnjem danu će biti izjednačeno sa kamenjem. 4. Kur'an je mudžiza koja je namijenjena svim vremenskim periodima, a ne samo periodu u kojem je na ovome svijetu boravio posljednji Božji poslanik, jer u citiranom ajetu kaže: nećete moći. I na kraju 5. kaže: džehenemska vatra je toliko vrela da i kamen zagorjeva poput suhoga granja.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju i što danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo nadamo se da ćemo koliko toliko ugošće ja naravno uz moju pomoć, uz svoju pomoć ne može, da ćemo evo uspjeti koliko toliko kako da kažemo da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca naravno mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah
i uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnici. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam od sladoleda oni šta piće isto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što s tim spomenula kroz neke crtanje, na primjer imaju jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, ovo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi, sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu, ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da i o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svom djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu, što se tiče i doktora,
što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potreb, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
si... Pa sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu, iz tog razloga su odabrali. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerojatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika, ali i selam. Znamo koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, farz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mi sam se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanja, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.